ефірі «Ночная свобода» у Мінську. 22 година у студії Ольга Короткевич. Вітаю вас. Сегодня у программе «Апошние политичные подеи» с Белоруссией в свете. Лидеры Беларуси и Молдовы не зарегистрованы на саммит Евразвязу в Празе. Гости «Ночной свободы» спевашка Наста Некрасова. Лауреатка гран-при фестивалю «Новая традиция», який отбылся у Варшаве. У доследах «Свиный грипп» – тиральная погроза эпидемии. Какие заходы для недопущения распавсюда вирусу робятся у Беларуси. Барды на свободе на этом тыдне Валеры Руселик. Ну а зараз я передаю слово Вячеславу Ракицкому. Новины.
Добрый вечер. Лидеры Беларуси и Молдовы Александр Лукашенко и Владимир Воронин не зарегистрированы на саммит Усходнего партнерства в Празе. Про это поведомил агентству Associated Press на умовах анонимности дипломаты в развязу. Сегодня ранницей вартая доверу крыницы сярод организаторов саммиту поведомила Свободе, что Минск вырашил послать на саммит делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Семашки. Усесветная организация аховы здоровья подвысила узровень небеспеки в звязку со свиным грипом до 5-6 макчимых. Это значит, что назирается сталая передача вируса от человека человеку у принамщи двух краинах одного региону. Россия подписала домовы с Абхазией и Паўднёвай Асетией, поводле яких бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў гэтых сепаратыстских регионов с Грузией. НАТО высылает с Брюсселя двух российских дипломатов в отказ на шпионский скандал у Эстонии. Министерство замежных справ России назвало высылку дипломатов провокацией и заявило, что разглядает варианты отказа. Президент США Барак Обама заявил, что американский вытворца автомобилей Крайслер досягнул погоднения об злечи с итальянской автомобильной компанией Fiat. По воле Обамы это дает Крайслеру шанец не только позбегнуть банкротства, але и квітнець. Принамсі 13 человек загинули сегодня в столице Азербайджану Баку, где нападник распачал стрелянину в мясцовом университете. Как кажут сведки, нападник застрелился сам, але поводле официальной информации он был забит спецназом. У городе Басра на поўдні Ираку сегодня отбылась церемония, на якой отзначили скончение боевых операций у британских войск в этой краине. Больше 3700 британских войскоўцев, которые теперь у Ираку, мае покинуть эту краину до конца травня.
Я дякую, Вячеслав Ракіцкі, сошыць за апошнімі навінамі. І як вы чулі, лідары Беларусі і Молдовы не зарегістраваныя на саміт Еўразвязу ў Празе. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прадстаўнікоў апазіцыі Беларусі з міністрам замежных справаў Польшы Радаславам Сікорскім і прадстаўнікамі польскага сэйму. У сустрэчах узялі ўдзел экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, намеснік старшыні партыі БНФ Суквяшорка, старшыня БСДП «Грамада» Анатолий Ляукович, старшыня БСДГ Станислав Шушкевич, сустаршыня партии БХД Павел Свярніц ды іншыя. Вінцук Вяшорка нагадаў, што ў восень мінулага году прайшла аналагічная сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з міністрам Радаславам Сікорскім. Цытую: «Безумоўна, за гэты час многія падзеі адбыліся. Цікавілі нас адказы на канкрэтныя пытанні, сярод якіх ступень распрацаванасці ўсходняга партнерства». І далей Вінцук Вяшорка.
Ці думаў хто-небудзь, якія вынікі для ўнутрыбеларускай сітуацыі можа прынесці запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Я так разумею, што дагэтуль сітуацыя падвешаная. Міністр Сікорскі сказаў, што Лукашэнка ў Прагу не паедзе. Ну, а міністра Сікорска, безумоўна, цікавіла наша ацэнка, наша стаўленне самой гэтай ініцыятывы. Мы прапанавалі, і міністр Сікорскі падтрымаў гэтую ідэю, правесці нараду ці канферэнцыю з нашым удзелам, якая датычыць менавіта дэталяў і рычагоў Усходнее партнерство. А что до встречи с парламентарами, то мы пропоновали, может быть, инициировать слухание, навод, присвеченное Беларуси и Усходнему партнерству. Так что вот эта размова будет протягиваться, и сподеюсь, что наши тревоги и застероги будут почутые поляками.
Сказаў Вінцук Вяшорка. Сёння ў Мінску адбылося пасяджэнне грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, якую адчольвае кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. На ім абмеркаваная стратэгія развіцця эканомікі Беларусі ва ўмовах усясветнага крызісу. Алесь Дашынскі.
Паседжанне цягнулася каля 3 гадзінаў. З асноўным дакладам, падрыхтаваным у суаўтарстве з Леонідам Заікам, выступіў Станіслаў Буданкевіч. Даклад на 80% быў пабудаваны на антыкрызіснай платформе аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Судакладчыкамі былі Александр Патупа і Владзімір Карагін. З боку ўраду выступіў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Спадар Буданкевіч станоўча ацэньвае вынікі паседжання, хоць з боку прадстаўніка ўраду былі некаторыя канфрантацыйныя пытанні і непрыймання. Аднак прапановы незалежных экспертаў прынятыя радай і накіраваныя ва ўрад для разгляду, гаворыць Станіслаў Буданкевіч.
Высоко о нём отозвался, сказал, что системный, солидный, серьезный. Единственное у него сомнение, можно ли в условиях кризиса идти на кардинальные рыночные преобразования. Может быть, это надо, но надо после того, как с помощью государства победим кризис.
Нягледзячы на тое, что у выступе спадара Буданкевіча была пераважна крытыка эканамічнай палітыкі, яго падтрымаў і былы міністр эканомікі, ректор эканамічнага універсітэту Владзімір Шымаў. Але ці ёсць спадзяванне, што прапановы будут реализованы?
Я имею в виду, что они не отвергнуты и получат дальнейшее обсуждение у правительства, которое обладает реальной властью. Потому что это совет просто. На это я рассчитывал, потому что надо взять власть, чтобы потом реализовывать что-то. Мы советуем, исходя из доброй воли власть имущих. То, что все-таки совет поддержал и официально направляет на рассмотрение мой доклад без купюр, так сказал Макей, это уже достижение.
Сказаў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Буданкевіч у эфіры «Начная свабода» у Менску 22 гадзіны і 6 хвілінаў. І зараз больш аб падзеях у Беларусі. Сергій Абламейка, вядучы дзённага эфіру.
Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту ў Празе. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі гэтую інфармацыю не пацвердзілі і заявілі, што рашэння, хто ўзначаліць дэлегацыю ў Празе, пакуль няма, гаворыць палітолог Алексей Кароль.
Лічу, што ў той сітуацыі, якая склалася, лепш для Беларусі, каб паехаў менавіта Сямашка, таму што гэта зняло тыя лініі напругі і сутыкнення меркаванняў, якія характарызуюць якраз адносіны заходняй грамадскасці, заходніх палітыкаў да візіта на саміт менавіта Лукашэнкі.
Расійская праваслаўная царква не мае патрэбу ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Крызісу ў банкаўскай сферы Беларусі не будзе. Пра гэта сёння заявіў старшыня праўлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Ён паабяцаў стабільнасць курсу беларускага рубля і далейшага крэдытавання эканомікі, гаворыць былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Буданкевіч.
Если дефицит торгового баланса официально 1,866 млн за квартал, он увеличился в 2,5 раза против прошлого года, то это значит, что девальвация ничего не дала, которая предыдущая была, и надо новую проводить.
Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання і гэтым падвысіць прыбыткі ў бюджэт. Баранавіцкі гарадскі суд разглядаў сёння скаргу грамадскіх актывістаў да гарвыканкаму. Прадстаўнікі апазіцыі прасілі адмяніць рашэнне мясцовай улады ад 2006 году аб правядзенні масавых мерапрыемстваў. Суддзя Мікалай Сільмановіч адмовіў заяўнікам. Гаворыць баранавіцкі праваабаронца Сергей Гоўша.
Мы не згодныя з такім рашэннем суддзі Сільмановіча Мікалая і маем намер падаваць скаргу ў 6 стаячыя суды. І калі яны не вырашаць, то будзем падаваць скаргу на камітэт па правах чалавека ўжо.
У эфіры «Начная свабода», менскі час, 22 гадзіны і 10 хвілін у студыі Вольга Караткевіч. Яшчэ раз добры вечар. Далей у праграме. Госці «Начной свабоды» спявачка Наста Некрасова. Лаўрэат гран-пры фестывалю «Новая традыцыя», які адбыўся ў Варшаве. Розныя пакаленні. Наста Некрасова, ёй 21 год, і філёзаф Уладзімір Конан, яму 75, каментары да адказу жыхару Гомелю. На якое складанае пытанне вы не маеце адказу?
Что появилось первое? Яечка или курица?
Не знайшла. Отказ на питание, ти счастливая я.
У Градзенском театре «Лялек» премьера спектаклю для дорослых «Магичная люстра» пана Твардовского поводле пьесы Сергея Ковалева. У доследах «Свиный гриб» ці реальная погроза эпидемии. Какие заходы для недопущения распаўсюду вирусу робятся у Беларуси? Барды свободы на этом тыдні Валеры Руселік. Як я уже сказала, сегодня гостья «Ночной свободы» белорусская спевашка Наста Некрасова с гуртом «Фолк-крол» отрывала в Варшаве гран-при фестивалю «Новая традиция» и премию имя Чеслава Немана. Я на сегодня нашей гости, ну, а Лена и Пеш, композиция у ее выконанне.
Пойду живее с подругой на робаю плен, завьев имение и дурной рот. Озум на чужу жисторону, на чужой сторонику, сей чоже я люди, ох, то житье пер моя жидо, у нё на воче те же бу. Ой, навочать мамико, сей добире я люди, еко мою ой, голову, ой, ци добири розуме будь, отбие ей в очи.
Наста Некрасова, вы с нами на сувязи?
Так, добрый вечер, Ольга.
Я еще раз. Вот эта композиция. Ну, коли не всем нашим слухачам были зрозумелые слова, что это за диалект и про что вы спевали?
Добрый вечер, так само всем слухачам. А эта песня про то, как мать отдает свою дочку. И, ну, уже кажу про то, что, певно, уже хутко не убачимся, и это будет далеко. Тогда ранее так отдавали, что каждая марила выйти ближе у своей вёсцы, выйти замуж. А когда далее выходила за свою вёску, то с матерью расставалась просто. Вот, и, может, такая она сумная, так отрымалась, такая песня с переживаниями, с усим.
Вот на этом диалекте вы спеваете. Это диалект откуль походит? За какой территорией Беларуси?
Эта песня со Стулинщины. Именно это я ее записал Иван Иванович Кирчук. И диск, который он выдал, это мы оттуль, именно это эту песню взяли. Со Стулинщины.
Ну вот, например, коли... Я задам питание. Вот вы можете на этом диалекте сказать, например, что я вырашила спевать белорусские песни и учиться на педагога, культуролога и так далее. Вот как бы это звучало?
Не ведаю, как бы это звучало.
Ну хотя бы кавалок.
Вучиться пошла. Пошла у люди, у свет пошла. Ну, может, так.
Вот, бачите, все зрозумело. А вы сама где народились?
Правду казать?
Абсолютно. Вы ж на свободе.
Так, народилась я в Казахстане. Народилась я в Казахстане. А все житё прожила на Беларуси. Детинство провела на Полесье. Вот зараз у столицы. Учуся. Ну, такое же все.
А Наста, как я уже сказала ранее, была признана наилепшей из 12 удельников конкурса. И журы фесту, обгрунтовывающие свое решение, означило, цитую, «цикавые опрацовки творов, стилистичное суладзе и прыгожий спел». Вы скажите, что такое прыгожий спел для вас и цикавая опрацовка творов?
Прыгожий спел, это полно, коли перекладать с итальянского, может, бельканты. Это, может, такой переклад есть. Але для меня прыгожий спел, это той спел, який які мусять бути сам по собі пригожі. Гэта не значыцца, што ён чысты, гэта не значыцца, што трапляеш у ноты. Гэта не значыцца, што прыгожая апрацоўка, што сугучы прыгожыя там лад праслухоўваецца, а гэта тое, калі гэта нейкі образ, гэта як карціна проста. Глядзіш, ну і разумееш, што аўтар хацеў сказаць гэтым. А вось менавіта наша задача, калі робім апрацоўкі, то атрымліваецца так, што песню спяваеш, якая ўжо была напісана некалькі стагоддзяў таму, а ты робіш ёй такі новы выгляд, даеш такі, каб сёння слухачу было, можа зразумела, а можа нават нейкі вобраз ствараеш на аснове той песні, якая была ўжо. І таму гэта песня, яна проста мусіць быць прыгожая, бо яна ад веку ў век спявалася проста. І калі ўдала яе зрабіць, калі яе пра сябе прапусціць, тады гэта будзе прыгожая песня.
Наста, днямі нам не ўдалося да канца зрабіць інтэрв'ю з філёзафам беларускім Уладзімірам Конаном. Была вельмі кепская сувязь з Менскам, і ўвесь час тэлефон зрываўся. Яму 75, вам 21. І мы пад тую гутарку падрыхтавалі каментары і адказы жыхароў Гомелю на такія філасофічныя пытанні. Ось які вы знайшлі адказ у гэтым жыцці, а на якое шукаеце? І вось, калі ласка, мы запісалі цяпер з Менску каментары Уладзіміра Конана. Было б цікава, вы паслухайце адказы жыхароў Гомеля, каментары Конана і вот ваші каментары.
Как жить дальше? Живем как можем, а как надо не знаем.
Не знаю, что такое закон единства, борьбы и противоположности. По философии надо читать книжек, наверное, больше.
Что появилось первое? Яечка ти курица?
Не знайшла. Отказ на питание ти счастливая я.
Почему я это я?
Вот на молодежь глядим, якая тут сидит, все с бутыльками. Пьют и курят. О, питание, чему это так? Какое житё будет дальше, если вот такая у нас молодь?
Я не искал никогда ответов. Быть или не быть? Гамлет тоже не нашел ответ.
Что такое жизнь? Не нашел ответа.
Для чего мы живем? Вот. С каждым годом все больше и больше задают этот вопрос. Для чего?
Мы, допустим, вот неформалы. Почему к нам там всякими вопросами лезут там попсисты, там все такое, вот ты не такой человек, как мы. Типа... Ну и рэперы там все такое. Вот. Нас больше, ты один, вот мы тебя побьем, там все такое. Вот. Я вот этого не понимаю. Почему люди такие агрессивные друг к другу?
Как сказать, философское или не философское, но если не знаешь, делать или не делать, то лучше сделать, чтобы потом об этом не жалеть.
Наверное, что робить, не нашел отказа.
Не нашел. Как жить дальше? Да. С нашими законами, с нашими, конечно, перспективами для молодежи очень тяжело найти выход из сложившейся ситуации.
А гэта было апытанне ў Гомелі Шастка, апытанне праведзенае, і пытанне гучала, на якое пытанне вы не знайшлі адказу, ну а зараз каментар філёзафа Уладзіміра Конана.
Яны могуць абмяркоўвацца, але там бытавыя пытанні, у некім сэнсе сацыяльныя. Філасофія, канешне, адказвае на нейкія фундаментальныя праблемы. Ну, скажам, ёсць Бог ці няма Бога. Бо ад гэтага залежыць сэнс жыцця. Калі няма Бога, дык сэнсу няма, таму што чалавек памірае і ўсё разам усім памірае. Завершэнне ў нішто. Калі ёсць Бог і ёсць духовнае ператварэнне, якое ён паказаў у сваім перамяненні, і якое ён таксама паказаў, адказваючы на садукеям, что на том свете человек не женится и не выходит замуж, а живет как ангел, значит, вечное житие есть чисто духовное житие. Поэтому христианство в данном выпадку и христианская философия без конца помножая каштовное земное житие, покольки оно уникальное, неповторное. Значит, то, что для меня абсолютно ясно. Что не ясно, так это питание про то, куда идет человечество со своими державами, президентами, главнокомандующими. Чи оно идет до боской гармонии, чи оно идет у пекла. Вот факты студенного життя носят больше легкий налет опрометный, а не творчество. Творчество снижается. На вот в войне мастерства, литературы, уровень творчества снижается. Вот это для меня не ясно. Чи это приходит к абсолютному ничто, чи это все-таки переходный период и будучи не за творчеством. Такие мои высказывания в вагонном плане.
Гэта быў Уладзімір Конан, а я нагадваю, што з намі на сувязі, на наўпроставай сувязі ў Менску, Наста Некрасава, беларуская спявачка, якую лічаць цяпер самай тытулаванай беларускай спявачкай на ярахункі 11 узнагародаў на фэстах Беларусі і Польшы. Наста, от вашы каментары на адказы людзей і на чалавека, які пражыў крыху больш за вас.
Так, ён так усё правільна кажа. Не ведаю, што я магу сказаць. Это філасофія гэта вельмі складана. Кожны дзень, кожны з нас так думае, нейкія абмяркоўвае нейкія пытанні, праблемы падымае, важныя для сябе, для іншых людзей. Я не ведаю, можа, на які пытанні я знайшла адказы, знайшла я ўвогуле ці не знайшла. Як гэта патлумачыць, не ведаю. Вольга, дапамажыце мне. Я запуталася, праслухала ўсё, што людзі кажуць, гэта ўсё праўда, ўсё гэта ў песнях адлюстроўваецца.
У адной з рэцэнзій з вашага сайту, дарэчы, я прачытала, што вы можаце зрабіць беларускую аўтэнтычную песню цікавай і актуальнай. Вы скажыце, як можна зрабіць актуальнай аўтэнтычную фальклорную песню?
Ну, Вольга, а як можна зрабіць мову актуальнай?
Мову гаварыць на ёй, жыць ёй, думаць на ёй.
Ну,
а як песню?
Значыцца, песня, значыцца, яна мусіць быць актуальнай, калі ты спяваеш. Праўда, бо няма такога выканаўцы, які б для якога была б песня актуальная, а ён бы на ёй не спяваў, альбо наадварот, спявала, а песня для яго не была б актуальнай. Калі для нас актуальнае штосьці, то мы гэта робім, то мы гэтым жывем, праўда? І мне так здаецца, што гэта так з мовай ёсць. Калі размаўляеш, калі гэта для цябе, сёння гэта для цябе важна, тады ты гэта робіш. Ну, а вось яшчэ пытанне такое, што ясна, што мы, тыя, хто выходзім на сцэну, несем гэта ў залю і несем гэта да тых людзей, якія там сядзяць. Значыцца, мусім зрабіць падаць так, каб чалавек зразумеў. Я памятаю, хтосьці мне аднойчы сказаў, што трэба паводзіць, можа, сябе так, альбо калі размаўляеш з чалавекам, проста спусціцца да гэтага ўзроўню, быць на адным узроўні. Калі можаш падняцца крышку вышэй, тады падыміся вышэй. Калі можаш як бы дапамагчы, то дапамажы. Калі можаш выратаваць, выратуй. І проста вось гэта разуменне, вось гэта гарманійнасць проста у сучасным дні, яна дапамагае жыць песні, якая жыла спрадвеку на нашых землях. Яна дапамагае сёння быць актуальнай.
А, Наста, я разумею, што вы спакойна спяваеце са сцэны. У эфіры вы калі-небудзь спявалі?
Па тэлефоне?
Па тэлефоне.
Я по телефоне не спевала.
Давайте поспробуем. Хотя б урывышек невеликий для наших слухачов.
Да?
Так.
Добре, есть новая песня, якой зараз працюю, только кавалачок.
Давайте.
Это хрызьбіная песня з Гродзенщини. Прийшов кум да куми, кума дошки ми є. Кидай кум калошки, хадзем у варышкі. Ну, толькі сёння спецыяльна для слухачоў Радіо Свабода.
Я дзякую. Я скажу, што ў чэрвені 2008 году Наста Некрасава заснавала свой гурт «Наста Некрасава». Ось чаму так адразу? І імя, і просьбіша в гурце. Это такі варіант крэатыву?
Смелое рашэнне было, не ведаю. Я сама на смелое рашэнне, як бы так, доўга-доўга іх прадумваю, але тут хлопцы, мае музыканты, яны, можа, проста так вырашылі аб'яднацца пад імі прозвішчам маім. Гэта вялікая адказнасць была, я, дарэчы, я была супраць, адразу скажу. Вось, але вырашылі так. Ну, аб'ядналіся, я не ведаю, я, можа, зараз буду, ну, скажу так, ну, а як, наприклад, выступає Уитні Х'юстон, ну, хтось яшчэ, можа, просто так, ну, ёсць, бо гэта думкі, бо розныя проекти, якби. А є так, що якби ти є і вже відказуєш за те, що робиш. І дякую Богу, що ось зараз можу відказувати перед вами за те, що зробила.
Я нагадаю, что с нами на связи у Менску белорусская спевашка Наста Некрасова. Наста, вот у нас у эфира «Ночная свобода». Слово «свобода» засюда присутничает у нашем эфире. Вось, что для вас свобода?
Свобода. Боже, знал философские питания. Ну, свободный, когда ты выходишь на сцену. Это твоя свобода. Гэта той момант, калі ты можаш, ты свабодны абсалютна і можаш рабіць усё, а рабіць і дзеянні, вынікі пасля таго зробленага табою, яны будуць альбо вартыя чагось, альбо не, але свабода заўжды так думаю, што яна абмежавана, бо калі ты стаіш на сцэне, ты творыш на сцэне. Але ты творишь только на сцене, только в зале. И вот это, может, свобода, и она там заканчивается, там, где начинается свобода иншего человека. И вот это рамки сцены, вот они твои. И ты тут творишь свой мир, свой свет. И когда человек вот сбоку побачит твой свет, твою свободу, может, он так само захочет так. Альбо ему так сподобается, и его свет станет прихожейшим от того света, який робишь ты.
Я дякую гостей «Ночной свободы». Сегодня была Наста Некрасова, и мы еще раз слушаем ее композицию. Дякую за удел нашей передачи.
Дякую.
Ячмінь молотила, ячмінь молотила, і вище й тего тупа солома летіла, солома летіла. Дуба солома летила, дивонька не схотила, солома покачалася, дивонька зосталась, дивонька зосталася, зосталася!
Вы чули композицию у выканані Насты Некрасовой. Яна лауреат гран-при фестивалю «Новая традиция», який отбылся у Варшаве. У эфира «Ночная свобода» у Минску 22 годины и 29 хвилин.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Калі вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У ефір «Начная свабода» у Мінску 22:30 у студыі Ольга Караткевіч. Яшчэ раз вітаю. Далей у нашай праграме. У гарадзенскім тэатры «Лялек» прэм'ера спектаклю для дарослых «Магічная люстра» пана Твардоўскага паводле п'есы Сергія Кавалёва. У досведах «Свіны грып» ці рэальная пагроза эпідэміі. Агляд некаторых публікацый у недзяржаўным заўтрашнім друку. Барды на свабодзе на гэтым тыдні Валеры Руселік. Я нагадаю, што «Начная свабода» у эфіры да поўначы, пасля 23:00, падарожжа свабоды. Дзмітэр Бартосік раскажа пра сваю паездку ў Малую Ухалоду. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, тэма «Партызан». Беларуская замежжа, а працы беларускай дыяспары ў США і краінах Еўропы. А таксама адказы на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг» супрацоўніка Радыё Ватыкан Янкі Мусіка. Зараз слова Вячаславу Ракіцкаму навіны.
І я пачну з беларускіх падзеяў. Лідары Беларусі і Малдовы Александр Лукашэнка і Владзімір Варонін не зарэгістраваныя на саміт усходняга партнерства ў Празе. Пра гэта паведаміў агенцтву Associated Press на ўмовах ананімнасці дыпламат Еўразвязу. Раней сёння вартая даверу крыніца сярод арганізатараў саміту паведаміла свабодзе, што Менск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сімашкі. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі Беларусі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім і прадстаўнікамі польскага сейму. Расійская праваслаўная царква заяўляе, што не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Бенедыкта XVI з маскоўскім патрыярхам. Хакеісты зборнай Беларусі перамаглі ў овертайме зборную Нарвегію ў матчы кваліфікацыйнага раўнду чэмпіянату свету, які праходзіць у Швейцарыі. Цяпер на рахунку беларускіх хакеістаў у яе кваліфікацыйнай групе 4 ачкі, і каманда захоўвае шанцы на выхад у чвэрцьфінал чэмпіянату. І коротка пра падзеі ў свеце. Усесветная арганізацыя аховы здароўя падвысіла ўзровень небяспекі ў звязку са свіным грыпам да 5-6 магчымых. Гэта значыць, што назіраецца сталая перадача віруса ад чалавека да чалавека ў прынамсі дзвюх краінах аднаго рэгіёну. Расія падпісала дамовы з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, паводле якіх бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў з Грузіяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што амерыканскі вытворца аўтамабіляў «Крайслер» дасягнуў пагадненне аб зліцці з італьянскай аўтамабільнай кампаніяй «Фіят». Паводле Абамы гэта дае «Крайслеру» шанец не толькі пазбегнуць банкруцтва, але і квітнець.
За навінамі сушыць Вячаслав Ракіцкі, наступны выпуск А23. Ці не перабольшаныя маштабы свінога грыпу неўзабаве наш досвід, ну а зараз пра надвор'е на заўтра 1 траўня. У Беларусі пахаладанне. Бабруйск 9-11 дождж. Барановичы, Берасцы, Віцебск, Магілёў 13-15, Гомель 14-16 дождж. Гораднія 16-14 без ападкаў. Сама холадна ў Менску каля 10. Паўсюль без ападкаў, пераменная воблачнасць і інфармацыя пра надвор'е з інтэрнэт-сайту Meteobay. Сёння на экстранным пасяджэнні сусветнай арганізацыі аховы здароўя абвешчана. Пагроза глябальнага распаўсюду вірусу свінога грыпа падвышаная да 5 роўню. Гэта перадапошняя стадыя небяспекі. Апошні, 6 ўзровень, азначае пандэмію, то бок эпідэмію сусветнага маштабу. Выпадку заражэння антыповай хваробай зафіксаваны ўжо на ўсіх кантынентах. Наяўнасць вірусу лекары правяраюць і ў суседніх з Беларусю дзяржавах – Польшы, Расіі і Украіне. Сёння міністры аховы здароўя краінаў Еўразвязу на спецыяльнай нарадзе абмяркуюць спосабы супрацьстаяння сусветнай навале. Між тым лекаў ад свінога грыпу пакуль не істуе. З доследам Ігар Карней.
Доследы свабоды. Каб хоць неяк застрахавацца ад вірусу свінога грыпу, эксперты раяць перадусім устрымацца ад наведвання карантынных рэгіёнаў і не ўжываць мясныя прадукты, завезеныя з зонаў рызыкі. Ад пачатку 2009 году імпартавана блізу 500 тонн мяса і субпрадуктаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан гаворыць, што на дадзены момант не варта перабольшваць пагрозу свінога грыпу. Аднак колькасць краінаў, дзе людзі шпіталізаваныя з падазрэннямі на вірус, няўхільна павялічваецца.
Это началось в Мексике. Сегодня практически мы имеем уже в 5-6 штатах Америки. Зафиксированы случаи во Франции, в Австрии, но есть подозрения. В России в завозной случай женщина вернулась из Мексики. Насколько мне сегодня известно, пока у нее все-таки этот штамм не подтверджен. Сведения уже, что якобы есть и в Польше.
У мэтах перастярогі на нарадзе беларускіх ветэрынарных службаў вырашана ўзмацніць дагляд на сельскагаспадарчых прадпрыемствах, падвысіць ступень прапускнога рэжыму і эпідэміялагічнага кантролю на лётнішчах, чыгунцы і на мяжы. Аператыўны дзяжурны гомельскага памежнага атраду на мяжы з Украінай пацвердзіў, пільнасць у сувязі з пагрозай эпідэміі сёння на парадак вышэйшая.
Мы осуществляем пагранічны контроль, паспартны контроль. Просто мы имеем, что есть такой момент, а уже они там службу санэпідэмстанцыі, вот сами более глубинно проводят ряд мероприятий, предусмотренные их инструкциями и указаниями. Ветеринарная служба, да, фітаконтроль.
Аднак найбольшая увага да авіапасажыраў у нацыянальным аэрапорце Мінск. Такія людзі найбольш рызыкуюць, бо на паветранакропельным узроўні маюць кантакты ў міжнародных лётнішчах. Як заяўляюць службы аэрапорту, інфармацыя пра стан пасажыраў перадаецца ў наземныя санітарна-карантынныя пасты яшчэ да прызямлення лайнера. Асаблівая ўвага да прадуктаў, якія маюцца ў багажы. Пры мінімальным падазрэнні ў крэмацыю ідуць нават мясныя бутэрброды. Практычна ва ўсіх выпадках патэнцыйнымі носьбітамі штаму H1N1 людзі, якія наведвалі Мексіку. Там найбольшая колькасць хворых на свіны грып ёсць памерлая. Як кажа менеджер менскай турыстычнай кампаніі, нармальнай эпідэміялагічнай сітуацыі спрыяе закрытасць Беларусі ад знешняга свету. З-за консульскіх складанасцяў і дарагоўлі візаў беларусы падарожнічаюць мала і да той жа Мексікі не даязджаюць. Аднак расейцы аблюбавалі мексіканскую экзотыку і заразіцца ў часе турпаездак нехта можа.
Беларусы і расіяне – это разные, туристы разных категорий, поэтому тут их трудно сравнивать. У россиян все дорогие направления востребованы сейчас, в период кризиса, как бы ни странно. Трудно улететь на все дорогие направления. Мексика тоже в этом ключе.
Паводле медыкаў, вірус свінога грыпу, як і звычайны грып, перадаецца ад чалавека чалавеку паветранакропельным шляхам. Сімптомы хваробы аналагічныя – жар, кашаль, боль у горле, ламата, стомленасць. Аднак калі чалавечы грып можна збіць лекамі, то відазмененая хвароба на аптэчны асартымент амаль не рэагуе. Аднак некаторыя аналітыкі лічаць неапраўдана, калі панічна глядзяць на любога, хто кашляне. У гэтым сэнсе яскравы прыклад Егіпту, дзе ў супрацьстаянні свіному грыпу вырашылі знішчыць усё свіное пагалоўе ў краіне. Доктор псіхалагічных навук прафесар Ігар Фурманаў у стварэнні залішняга ажыятажу ў немалой ступені вінаваціць журналістаў.
Определённая доля трывогі ў чытателей і тэлезрителей появіцца. Но, насколько я знаю, американцы установили лишь только четвёртый уровень. То есть, если бы там что-то было серьёзное, если бы установили бы на границе с Мексикой, не знаю, если это распространяется. Ну и потом, вроде, свиньи же не летают. Единственное, что могут быть экономические санкции по поводу американской или мексиканской свинины, но там никто ничего не покупает. Пока четкой информации медиков не будет по поводу возникновения, что это за заболевание и вообще связано ли это вообще со свиньями, не знаю, честно говоря.
На сегодня выпадки свиного гриппа официально подтвержденные опроч Мексики у США, Канаде, Перу, Великой Британии, Испании, Немеччине, Австрии, Швейцарии, Израиле, Новой Зеландии. У шэрагу еўрапейскіх краінаў адзначаныя падазрэнні на хваробу, якія пакуль не атрымалі пацверджання. Да паведамленняў, якія агучваліся раней, сёння дадаліся звесткі з Літвы. Літовец, які нядаўна вярнуўся з Мексікі, звярнуўся ў лабараторыю цэнтру вірусалогіі, дзе ў яго знойдзены грып тыпа А. Проба накіравана на дадатковую экспертызу ў Лондон. Эпідэміёлагаў усяго свету найбольш непакоіць магчымасць пандэміі. За ўзор пры гэтым бяруць наймацнейшую эпідэмію 1918 году. Так званы гішпанскі грып выклікала менавіта разнавіднасць штаму H1N1. Ёсць звесткі, што 40% тагачаснага насельніцтва свету заразіліся, а каля 50 мільёнаў чалавек памерлі. Спецыялісты спадзяюцца, што трагічны зыход не дапусціць сучасная медыцына, якая здольная куды больш аператыўна, чым 90 гадоў таму, рэагаваць на падобныя выклікі.
Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды. Цяпер у Менску 22 гадзіны і 40 хвіліну, ну а заўтра пасля 7 гадзіны у жывым эфіры свабоды таксама прапанова мытні абмежаваць увоз у краіну неабкладаных падаткамі тавараў радыкальна супярэчыць ідэі спрошчанага памежнага турызму паміж Беларуссю, Польшчай, Літвой і Латвіяй. У Магілёве ўстановяць мемарыяльны знак расстраляным у 1918 і 1937 годах. Заўтра дзень працы, размова са шведскім рабочым пра яго ўражанне ад Беларусі і таксама незалежных беларускіх прафсаюзаў. Заключны маналёг грамадскага рэдактара тыдня Касі Сцяпановай, ну і заўтра ў начной свабоды Касі Сцяпанова будзе нашай госцей. І нагадваю, званіце на свабоду. Наш нумар у Менску 266-39-52. Ваше меркаванне гучаць у эфіры.
Александр Лукашенко на вуліцах Мінска, дзе па ўсёй краіне, вывесіў лозунгі. 1 мая – праздник труда. Свято, брат, одним словом. Это неправда. Ганьба Александру Лукашенко, как наставнику истории. 1 мая – это день солидарности працованного люду всех краин. А праца – это не счастье, а проклён роду человечему, как сказал великий экономист Карл Маркс. Поэтому праздновать труд – у нас нет никаких оснований. Дякую за вам. Александр Лапицкий.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. У эфіры «Начная свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. У самым старым у Беларусі гарадзенскім абласным тэатры «Лялек» сёння прэм'ера. Спектакль для дарослых «Магічная люстра пана Твардовскага». У пастаноўцы паводле п'есы Сергея Кавалёва «Гісторыя пра вечнае каханне» Барбара Радзівіл і вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста. З горадні Сергія Страўцоў.
Сегодня в Городенске в Лялечном театре, если бы побудованы у часы опошнего короля Речи Посполитой, премьера «Магичная люстра» пана Твардовского. Пьесу написал Сергей Ковалев. Она моя под заголовок. История про вечное кахание, черную заяцость и магичная люстра. Режиссер Олег Жукжда, ляльки сценография Ларисы Митиной «Проводяк». Спектакль присвечен истории шлюбу короля Жигемонта и Барбары Радзивилл. А скрозь всю историю проходит пан Твардовский, легендарная особа, чернокнижник. Рады вас бачить у нашем старом утульном театре, сказал главный режиссер Олег Жукжда и додал. Я думаю, что вы все ведаете, что пан Твардовский докладно не автор Василя Теркина. У початку спектакля выключная сцена. Пан Твардовский продает душу дьяволу. Але раніцай ему здается, что это был только сон. Пана Твардовского, его роль выконывает Юрий Мянько, обвинувачивает, что он своим чародейством посприял шлюбу Барбары Радзівіл и Жигімонта Аўгуста. Треба сказать, что сценография, средневечный строй, сама атмосфера спектакля вельми незвычайные. И отчувалося, что глядачам магичная люстра пана Твардовского подобалася. Летом 1551 года жыхары городов, местечек и лесок королевства польского и великого князства литовского, которые жили на старым королевском тракте от Кракова до Вильни, сочили за незвычайным шестем. Множество оправнутых у черное рыцарев сопровождали катафалк, запряженный вороными конями. За катафалком вершно ехал человек, твар якого был знаем всем. Это был король польский и великий князь Литовский Жигімонт Аўгуст. А у катафалку везли тело его улюбленной жонки, королевы Барбары. Почему все красоты? Захожу.
Будучи короля польского, можно было примутить, что заспился его с ненадского почивальника Ханки. Чем мало было у него подобных природ в Кракове-Берине. Нет, я добро ведал его. короля и могу поклясться, что ничего бы такого не сгарилось на кухарной егоной воле. Жегемонта с барбарами. Учил собрал мне все. Кахание, якое здирается на этой земле, раз вздохнуть.
Ай, а что было далее?
Далее? Далее я мусил был погибнуть в жизни. Уяседаешь против судовного перетворения рейнская вина. У минусный эликсир. У меня селилась я шмат города.
Рэпартаж з прэм'еры ў гарадзенскім тэатры падрыхтаваў Сергей Страўцоў. Ну і ад тэатру мы пераходзім да кіно. Што чацвярговы агляд Максіма Жбанкова.
Часам даводзіцца чуць дэпрэсіўны лямант кінаманаў. Дзе, маўляў, новыя Гічкокі ды Тарковскія? На скрайні выпадак новыя Коэны і Вансэнты. Сапраўды, апошнім адкрыццём была дацкая догма, і атрымалі мы гэтае шчасце аж на 10 год таму. Але крудаваць не варта. Няма новых кінашколак, затое ёсць новае кіно. Канешне, не ўзнёсла патасна духоўнае, але ж зусім не благое. Вось, напрыклад, «Мсціўца» ад рэжысэра Френка Міллера. Міллер добра вядомы як выдатны майстр коміксаў, а ў кіно яго зацягнуў аўтар «Дэсперада» Роберт Радрігес. Спачатку яны разам зрабілі «Горад граху», а «Мсціўцу» Міллер зняў ужо самастойна.
Our profits are down 20%.
Spirit thinks he can't stay hurt. I'm getting ill, Spirit, oh, dead while I still can.
Гэта лепей за «Горад граху», таму што там міллераўскі комікс перарабляли ў фільм. А тут, наадварот, сам Міллер пераказвае стары графічны раман пра змагара за шчасце чорнага гораду. Працаваць чужым матэрыялам было відавочна лягчэй. Карцінка атрымалася вельмі стылёвай, але яна болей не нагадвае штучны дублікат друкаванай версіі. А сюжэт? Сюжэт цалкам не варты пільнай увагі. Ну, жыве ў чорным горадзе чорны злодзей. Ну, льгота і заімадвечны супраціўнік, былы паліцыянт у чорнай масы. Ну, б'юцца яны з кожнай нагоды, альбо без усялякіх нагодаў. Але спадарства – гэта кінакомікс. Яго трэба не разумець, а разглядаць. І любіць. Галоўна адмоўна ўражанне – новая стужка Тома Тыквера «Інтернешнл». Былы герой артгаузу канчатковы сышоў у мейнстрым, то бок забыўся на творчыя пошукі і пачаў ляпіць камерцыйныя забаўкі. Тыкеровскі фільм у гэтым годзе адчыняў берлінскі кінафэст, але гэта зусім не адзнака якасці. Проста любіць у Берліне правільнае кіно.
Two years ago we began receiving intelligence regarding the International Bank of Business and Credit. Anyone that's ever been in a position to move against this bank has either ended up dead or disappeared.
Дзе тая рудавалосая Лола, зараз Тыквер працуе холодна і разважліва. У «Інтэрнэшнл» ёсць усё, што трэба. Гераічны Клайв Оуэн, злачынная фінансавая групоўка, забойцы і здраднікі, клопат пра лёс трэцяга свету, эфектная карцінка, вось толькі жыцця няма. Бо тут штамп на штампе, банальнасць на банальнасці. Можна глядзець, а можна і не. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Зламаныя кветкі» Джыма Джармуша. Напэўна, ужо сучасная класіка. Вось прыклад эфектыўнага развіцця сапраўднага майстра. Джармуш заўсёды робіць толькі тое, што любіць, і кіно атрымліваецца суадноснае, пяшчотнае, сумнае і шчырае.
Dear Don, years ago, I had a son. Your son, no return address.
You have no idea who this is from?
Nope.
Congratulations, you're a father.
Састарэлы плейбой шукае свайго сына па адрэсах былых каханак і высвятляе, што ён нікому не патрэбны. Проста, неверагодна проста, але ад экрану не адарвацца. Таму што Джармуш мае талент выціскаць магію самых простых рэчаў. І лепш за яго гэта не зробіць ніхто.
Заглядам кінанавінак і таксама асабістым аналізам кінапрадукцыі Максім Жбанкоў кожны чацвер на хвалях Радыё Свабода. Цяпер у Мінску 22 гадзіны і 48 хвілін. І неўзабаве агляд некаторых публікацый заўтрашняга недзяржаўнага друку падрыхтавала Інна Студзінская.
Вечерні Брест.
Хто падклаў свінню? На берасцейскім чыгуначным вакзале ўзмоцнены кантроль за станам пасажыраў, якія прыязджаюць за мяжы. Як распавяла эпідэміёлаг Алла Грынько, у некаторых пунктах мерапрыемствы па недапушчэнні свінога грыпу пераклікаюцца з ранейшымі захадамі на перадухіленне птушынага грыпу. Буйнейшыя свінакомплексы берасцейшчыны, белавежскі, 92 тысячы галоў, і заходні, 80 тысяч свіней, працуюць у закрытым рэжыме. Сапёры рыхтуюць брэсцкую крэпасць да кіназдымкаў. На замову кінастудыі «Беларусьфільм» ўжо два тыдні дэсантнікі інжынерна-сапёрнай роты капаюць акопы. Пералапачана ўжо 3 гектары. Вайскоўцы адшукалі немала падарункаў другой сусветнай вайны. Іржавыя гільзы, бляшанкі, падковы ад нямецкіх ботаў, рэвальверы, штык-нажы, маслёнкі. Анонс новага нумару «Комсомольскай правды» в Беларусі прэзентуе Александра Пярнай.
Вы прочтете о том, как популярная певица Едвига Поплавская на днях отметила юбилей, в который сама не верит. Белорусская примадонна раскрыла секрет, сколько ей на самом деле лет и как удается сохранить молодость. Едвига рассказала нам также о том, что хотела бы иметь много денег и куда бы она их потратила, и о том, как во время супружеских ссор била посуду. И еще один интересный материал о том, как пассажиров Минского аэропорта дезинфицируют от свиного гриппа.
Слуцкий инфокурьер. Под Слуцком протягивая гореть полигон бытовых выкидов. Яшчэ 27 красавіка на палігоне ў 5 кіламетрах ад гораду каля вёскі на вадворцы загарэлася трава. Густы дым накрыў і значную частку гораду, а бамжы скарысталі момант і збіраюць на палігоне рэчы з алюмінію. Рапсавыя перспектывы слуцкага піўзаводу. Піва і нават безалькагольныя напоі на заводзе больш вырабляцца не будуць. Затое нямецкі інвестар у 2011 годзе плануе выйсці на праектную магутнасць і перапрацоўваць да 150 тысяч тонн рапсу ў год. А рапсавы алей будзе экспартавацца ў краіны еўразвязу ў якасці біяпаліва.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Вандроўка Дмітра Бартосіка ў Вішнева заўтра, ну а сёння аб ягонай паездцы ў малую ў Халоду. Адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз форум «Свабоды». Аб допісах на сайт «Свабода.орг» Алексей Знаткевіч і Юрай Бушляков.
Адзін з арганізатараў саміту ўсходняга партнерства, які мае адбыцца ў Празе 7 траўня, паведаміў Радыё «Свабода», што афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама і міністр замежных справаў Сергій Мартынаў. Аляксандр Лукашэнка ў Прагу нібыта не збіраецца. Вітаўт з Менску піша.
Вельмі добра, я так і прагназаваў, але трэба памятаць, што Еўропа гэта зразумела як добры знак з боку Лукашэнкі.
А вось што мяркуе наведнік, які падпісаўся як 107.
Калі так, то гэта вельмі добры ход Лукашэнкі. Гэта ацэнка важнасці падзеі. Перадаюць, што яшчэ невядома, ці возьмуць у саміце ўдзел першыя асобы Францыі, Нямеччыны, некаторых іншых краінаў.
На сённяшняе паседжанне грамадска-кансультацыйнай рады, якую адчольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей, удзельнікі падрыхтавалі ажно 6 праектаў выхаду Беларусі з эканамічнага крызісу. У прыватнасці Алег Трусаў, у мінулым дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, у сваім праекце аддае асаблівую ўвагу зямельнаму пытанню. Ён кажа, што гараджанам трэба даваць у прыватную ўласнасць ад 25 да 50 сотак, а сялянам даваць гектар з правам продажу і стварэння іпатэчных банкаў, каб зямля стала сродкам закладу. Сталы наведнік нашага сайту Дзімыч піша.
Прапановы Трусава прывядуць да масавай зямельнай спекуляцыі, у выніку чаго па ўсёй краіне з'явіцца зямельная алігархія. Дайце зямлю ва ўласнасць алкашам у вёсцы, і яны яе момантам прададуць за бутэльку гарэлкі. Каму? Зямельным спекулянтам. Трусаў дылетант у эканоміцы і да таго ж танны папуліст.
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня, першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні, віцяблянка Кася Сцяпанова, піша пра абмежаванае выкарыстанне беларускай мовы ў гэтым універсітэце. Кірыл Атаманчык з Вільні каментуе.
На жаль, з беларускай мовы праблем хапае як у Беларусі, так і ў ЭГУ. Чаму? Бо людзі тыя ж самыя. Моладзь з Беларусі застаецца моладзю з Беларусі, і тут праблема ў свядомым выбары саміх студэнтаў. На жаль, сёння іх выбар не на карысць беларускай мовы. Але гэта не значыць, што ў іх няма іншых цаглін, якія складаюць фундамент беларускасці. Кожны мае права на выбар. Я таксама дзвюхмоўны і не бачу гэтым нічога дрэннага. Галоўнае усведамляць, кім ты з'яўляешся, а мова гэта сродак камунікацыі, а не сэн жыцця.
Наведнік, які падпісаўся як АБЦ, пярэчыць.
Кирилл, калі вы не мовазнаўца, дык, напэўна, мова не сэн жыцця, але ж і проста сродкам камунікацыі яна не з'яўляецца. Гэта адзін з асноватворных складнікаў нацыянальнай культуры і ў беларускай сітуацыі, бадай, найважнейшы.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
І званіце на свабоду 266-39-52. Наш тэлефон уключаны круглыя суткі. На гэтым я, Вольга Караткевіч, развітваюся. Я нагадаю, што свабода ў эфіры да поўначы. І зараз слова Дмітру Бартосіку, барды свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем творы гарадзенскага барда Валерыя Руселіка. Наш герой часта падарожнічае па свеце, і яму ёсць з кім параўноўваць сваіх суайчыннікаў. Мяне, як заўжды, цікавяць крытычныя моманты ў адносінах да беларусаў.
Ёсць адзін такі непрыемны момант, якога няма ў іншых краінах. Гэта калі людзі рэагуюць на твою беларускую мову і пачынаюць размаўляць пра палітыку. І я бачу, што і мне гэта непрыемна, і майму суразмоўцу непрыемна. Аднак, ну, вось ёсць такая рэакцыя, на жаль. Бо не хочацца ехаць у дарозе і там тысячны раз адзін аднаму распавядаць, які ў нас там кляты рэжым, які ў нас што. Кожны раз хочацца сказаць, ну, чалавечы, ну, ты сам сваё жыццё зрабі, ты вось едзеш са мной, мяне падводзіш, а ты там выйдзі на плошчу. Ці пачні ты размаўляць па-беларуску, ці зрабі ты хоць нейкую справу, а ты едзеш са мной, пачынаеш мне вось нешта капаць, капаць, капаць. Гэта і нецікава, і непрыемна. Беларусы вельмі добрыя людзі. Калі едзеш па свеце, і ты можаш там параўноўваць традыцыі, там, упартасць да працы, там, за беларусаў не сорамна ў свеце. Але як я сам беларус, то я магу не зважаць на тыя плюсы, якія ёсць у нас, як у народу, а хутчэй гаварыць пра нейкія крытычныя моманты, якія замінаюць мне, і найперш вось гэта рахманасць, якая незразумела з-за чаго, ці з-за таго, што ў нас акупацыя там столькі стагоддзяў была, ці што мы бульбу яму, у нас ёду не хапае, і мы такія млявыя. Ці яшчэ што, але ёсць такая рэч у масе людзей, што людзі папросту сядзяць і нічога не робяць. Адначасова яны вельмі працавіты, шчарнелі рукі ад працы, але ён нікуды не выйдзе. Ён не пойдзе, каб зрабіць жыццё лепей. Ён адстаіць свой гонар у сябе на кухні, але на вуліцу ўжо не выйдзе. Актыўных, нерахманых людзей у нас пакуль што іх малавата, таму пакуль што краіна спіць.
У тумане родныя дахі ахінаюць сонное места, а за імі шэрыя гмахі, толькі шэра не тут і не месца. Адлятаюць начныя жахі, адыходзіць у цемру з пола, і спяваюць ізноў анёлы свяжопарнага касцёла. Я вернулся до дому, мама, ставлю рот.
одного порога, повертанням ёсць так само усялякая дорога. На чужине можа быць добра, можна цешыцца і весяліцца, але як агорня стома, няма сэрцу дзе туліцца. Надолго, и коли наступным разом не могу знайсти ничего для утямного отказу, промне скрозь туман пробьются, сердцем тут я назавсёды, есть завжды куды вернуться, ось яна моя свобода.